បាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងឡុងបិចភរិយានិងម្ដាយសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងទៅជួបឃុំស្នើរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរាគមដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានយំសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសេសដែរកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលគេអះអាងថាស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនោះត្រូវបានខ្មែរអាមេរិកកាំងគ្រប់រូបពេញមិនពេញចិត្តនោះទេខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះអះអាងថាពួកគេមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងកម្មវិធីនោះលោកទូសុខារីកាបន្ថែម
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រកាសប្រឆាំងនឹងការអញ្ជើញកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមេសាខាងមុខនេះដោយពួកគេព្រមានធ្វើបាតកម្មប្រសិនបើមានវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអនុប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជននៅក្រៅប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនឹងអញ្ជើញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមពិធីក្បួនដង្ហែបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅខែមេសាខាងមុខនេះការដង្ហែក្បួនចូលឆ្នាំខ្មែរដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាមានគោលបំណងដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកទូចវិបុលមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះក្តៅក្រហាយនិងគម្រោងអញ្ជើញមករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីវប្បធម៌នៅលើទឹកដីអាមេរិកលោកបន្តថាតាមលោកដឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការបូរីកម្ពុជាឈ្មោះ Richardson ដែលលោកថាស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យចូលរួមកម្មវិធីនេះ
ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការអន្តរជាតិនានាហើយក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសផងដែរដែលគេបានបញ្ជាក់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់ឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ជាចំណែកមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែរហើយដូចបងប្អូនយើងបានទទួលព័ត៌មានមកថាកងទ័ព3នាក់របស់ក្នុងជួរកងអង្គភាពគាត់នឹងបានទៅទាត់ធាក់តំណាងរាជកាលឡើងកាលពីឆ្នាំទៅហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងកាត់ទុកមិនសុខចិត្តជំនាញការអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមកគឺថាផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគេចង់បានគឺសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2016លោកទូចវិបុលបានលើកឡើងសម្ដៅទៅគណៈកម្មការបូរីកម្ពុជាថាការសម្រេចចិត្តរបស់អស់លោកគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអស់លោកហើយពួកគេមានគម្រោងធ្វើបេតិកភណ្ឌនិងបាតកម្មប្រឆាំងកម្មវិធីណាដែលមានវត្តមានឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីនោះលោកបញ្ជាក់ថាការអញ្ជើញនេះជាការប្រមាថទៅអ្វីដែលប្រទេសនេះប្រកាន់យកនឹងការមើលងាយយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះអ្នកដែលបានមកដល់ទីនេះដែលពេញចិត្តអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបដិសេធដោយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ឪពុកគាត់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក៏បានលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាគឺលោកគុតម៉េងដើម្បីពិភាក្សាពីការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដង្ហែក្បួនចូលឆ្នាំខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានស្នើឲ្យលោកគិតមេងជួយផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរាប់រយនាក់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បលូននឹងស្ថាបជាទីមិត្តនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមគ្រូសាររបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់បានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងស្វាមីនិងកូនរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកោះកុងឃុំខ្លួនជិត7ខែដោយចោទពីបទគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ក្រោយពួកគេបើកយុទ្ធនាការរារាំងសាឡាងបូមខ្សាច់របស់វៀតណាមចំនួន2ពួកគេអះអាងថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកកុងធ្វើឡើងទាំងអយុត្តិធម៌រីការបន្តដោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជា
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនវិដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះលែងស្វាមីនិងកូនដែលអះអាងថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងធ្វើឡើងទាំងអយុត្តិធម៌សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់រួមមានលោកសានម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគានិងលោកស៊ីមសំណាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015ដោយចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិភរិយារបស់លោកស៊ីមសំណាងដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺអ្នកស្រីថាសុភាប្រាប់ថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីនិងម្ដាយរបស់សកម្មជន2នាក់ផ្សេងទៀតបានដាក់លិខិតសុំអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីជួយដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីអ្នកស្រីបន្តថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ2នាក់ទៀតមិនបានធ្វើកោសដោយការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេ
គាត់គន់តែការពីសម្បត្តិរបស់ជាតិដែលជួយសហគមន៍តាមតំបន់ដែលរងគ្រោះហ្នឹងបែរជាចាប់គាត់អញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌បងអ្នកដែលថែធម្មជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិបើសិនជានៅប្រទេសគេគេលើកតម្កើងគេគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែសម្រាប់នៅយើងវិញបែរជាប្រើបានជាប់គុកអញ្ចឹងគឺអយុត្តិធម៌បង
អ្នកស្រីរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអាចជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីនិងសកម្មជន2នាក់ផ្សេងទៀតក្រោយក្រសួងទាំងពីរបានបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតរបស់អ្នកស្រីមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនទាំង3នាក់គឺលោកស្រី30គុណធាមានប្រសាសន៍ថារឿងក្តីរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3រូបនេះតុលាការបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួររួចហើយលោកស្រីបន្តថាតុលាការមិនទាន់កំណត់ពេលជាក់លាក់ក្នុងការជំនុំជម្រះនៅឡើយតែលោកស្រីរំពឹងថាកូនក្តីរបស់លោកស្រីនឹងត្រូវបានដោះលែង
ដោយសារតែកូនស្រីខ្ញុំគាត់អះអាងថាគាត់បានធ្វើអីខុសហើយតាមដែលកិច្ចការពីគាត់ឆ្លងមកឃើញថាគាត់ពិតជាមិនបានធ្វើអីខុសដោយការចាប់កាន់មែនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រសុំថានៅពេលសាមនាការតុលាការនឹងលើកលែងចាប់កាន់គាត់
គួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ត្រូវបានព្រះអញ្ញាប៊ូប៊ុនហាំងបានចាប់ប្រកាន់តាមមាត្រា424នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពីបទគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ភ្ជាប់នឹងបញ្ជីអ្វីមួយបើតាមមាត្រា424នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអំពើគំរាមកំហែងតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយថានឹងប្រព្រឹត្តការបំផ្លិចបំផ្លាញការធ្វើឲ្យទ្រុបទ្រោមឬការធ្វើឲ្យខូចខាតត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2ទៅ4លានរៀលប្រសិនបើការគំរាមកំហែងនេះមានភ្ជាប់បញ្ជីឲ្យបំពេញឬមិនបំពេញកិច្ចការអ្វីមួយគួររំលឹកថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំង3នាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីពួកគេបានបើកយុទ្ធនាការរារាំងសាឡាងបងសាច់របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន2គឺឈ្មោះ International Rainbow និងក្រុមហ៊ុន Direct Access ដោយអះអាងថាការបំផ្លាញនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លំនៅឋានប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរព្រែកព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជំរកមច្ឆាជាតិនិងការនេសាទត្រីរបស់ប្រជាជនចំណែកក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យដោះលែងពួកគេទាំង3នាក់នោះនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOD ភ្នំពេញ
បលូនយើងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅបាត់ដំបងនោះវិញឲ្យដឹងថាខិត្តប័ណ្ណជាច្រើនសន្លឹកដែលមានខ្លឹមសារទាមទារឲ្យដកតំណែងលោកអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងតេតិនទាំងចោទថាមានអំពើពុករលួយត្រូវបានពលរដ្ឋប្រទះឃើញគេបាចចោលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែអធិការនគរបាលរូបនោះបានច្រានចោលនៅការចោទប្រកាន់នោះលោកលីប៊ីឡារីកាបន្ថែម
បើតាមខ្លឹមសារក្នុងលិខិតអនាមិកនោះគឺនគរបាលក្នុងក្រុងបាត់ដំបងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះលោកយឹមវិចិត្រអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងហើយស្នើឲ្យស្នងការនិងអភិបាលខេត្តដកអធិការរូបនោះចេញដោយចោទថាលោកយឹមវិចិត្រមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកនិយមក្នុងលិខិតនោះបានអះអាងថានៅពេលមានការដំឡើងតួនាទីនគរបាលម្នាក់នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់មិនក្រោម1500ដុល្លារនោះឡើយក្នុងលិខិតនោះក៏អះអាងទៀតថាអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបើកដៃឲ្យមានការលេងល្បែងស៊ីសងកន្ទុយចាក់បាល់និងលបាយតាមអ៊ីនធឺណិតដោយទទួលកម្រៃក្រៅផ្លូវការពី100ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយកន្លែងទៀតផងតើទៅនឹងបញ្ហានេះអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកយឹមវិចិត្របានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់នោះលោកបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់និងការស្នើឲ្យដករូបលោកនោះកើតឡើងពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីនគរបាលថ្នាក់ក្រោមដែលត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរកឃើញថាមានកំហុសនិងសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរតួនាទី
តាមស្នើសុំទៅវិញអានឹងមកពីលោកក្រុមតូចដែលនៅក្នុងនឹងក្រោយខ្ញុំធ្វើការស្ដារជំរួលវចនាសម្ព័ន្ធអីចឹងទីខឹងសំបាយរឿងបុគ្គលទេខ្ញុំ
ស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសថេតមានប្រសាសន៍ថាតាកទងនឹងការស្នើឲ្យដកអធិការរូបនោះលោកកំពុងតែធ្វើការពិចារណាខណៈលោកក៏កំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវផងដែរតាកទងនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបពុនិយម មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីបានលើកឡើងថាតេតតងនឹងបញ្ហាចោតគ្នានិងស្នើឲ្យដកអធិការរូបនោះគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ត្រីនគរបាលលោកបន្ថែមថាការបោះខិតប័ណ្ណតវ៉ាឲ្យមានការដកអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងនោះដោយសារមន្ត្រីនគរបាលមិនអាចធ្វើការតវ៉ាដោយប្រជាជនទូទៅលោកបន្ថែមថាដូច្នេះមន្ត្រីថ្នាក់លើដែលទទួលបានព័ត៌មាននោះត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយនិងស្វែងរកការពិតឲ
មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.5 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុសារិកា101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុករីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
បលនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីដើមខែមីនានេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការផាកពិន័យចំនួន 20,000 រៀលចំពោះអ្នកជួបរៃនៅកន្លែងហាងឃាត់និងផាកពិន័យ 50,000 រៀលចំពោះម្ចាស់ហាងដែលមិនព្រមបិទសញ្ញាជួបរៃហាមជួបរៃឬនៅតែបន្តបង្ហាញចានគោះបរៃនៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលអំពីវិនិយោឲ្យពរដ្ឋរីកាទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបើឃើញអ្នកណាល្មើសនឹងបំរាមនេះលោកណាត់សុភីបរីកាបន្ថែម
ក្រសួងសុខាភិបាលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីកាទៅកាន់អាជ្ញាធរនៅពេលឃើញអ្នកជក់បារីនៅកន្លែងហាមឃាត់ដោយអះអាងថាដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងសាធារណៈដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជក់បារីមានដូចជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកន្លែងសាធារណៈគ្រឹះស្ថានសាសនាសួនកុមារសារមន្ទីរនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាពនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីឈៀឆោដាភាថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្នាំជក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមន្ត្រីអធិការកិច្ចផលិតផលថ្នាំជក់នឹងចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់នេះនិងប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយរាយការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នោះដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
គឺថាយើងមានសុទ្ធតិនិយមក្នុងការអនុវត្តមានន័យថាជំរុញការចូលរួមគ្រប់គ្នាព្រោះការជក់ប្រៃទីសាធារណៈនឹងគឺពេលឃើញគាត់ទូសັບតរអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីចុះមកចាត់វិធានការហើយការងារនេះទៅជាឃើញថាការជក់ប្រៃនៅចិត្តមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺជាអំពើមិនសមរម្យគឺជាការមិនគោរពសិទ្ធិគេគឺជាការគឺហៅថាមិនមានសុជីវធម៌មានតែការធ្វើបែបហ្នឹងឯងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់
បើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកជួបបារីនៅកន្លែងហាមឃាត់នឹងត្រូវផាកពិន័យចំនួន 20,000 រៀលដល់ឡែកម្ចាស់ហាងនានាដែលមិនព្រមបិទសញ្ញាហាមជួបបារីឬនៅតែបន្តដាក់បង្ហាញចានគូបារីក៏ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ 50,000 រៀលផងដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកមុំគង់យល់ថាបើអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការសហការគ្នាដើម្បីរាយការណ៍ជុំវិញ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នោះលោកថាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាជំរើសល្អជាងនេះទៀតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការគ្នាដោយភាពស្មោះត្រង់និងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនជាងនេះ
ដើម្បីឲ្យអនុវត្តបានល្អលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីសមាគមពាក់ព័ន្ធសហការគ្នារវាងក្រសួងសុខាភិបាលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនិងពីបរិបផងបាទជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ក្នុងនោះព្រោះថាតាមតាមនេះការជិះជែងឲ្យការអនុវត្តនឹងធ
ូររលុងបាទរបាយការណ៍របស់ក្រសួងផែនការឆ្នាំ2014បង្ហាញថាអ្នកបញ្ចុះបារី 60% កំពុងស្រូបផ្សែងបារីពីគេទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្រូបផ្សែងបារីពីគេខ្ពស់ជាងគេគឺនៅភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាន 76% នៅក្នុងអគារធ្វើការរបស់រដ្ឋ 49% និងនៅពេលធ្វើដំណើរតាមវិសុបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ 34% ខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាយកសាធិទីមិត្តីក្រសួងការបរទេសបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការពីមន្ត្រីដែលចាប់បេសកកម្មពីបរទេសដើម្បីយកមករសាទុកនៅក្រសួងការបរទេសហើយក្រសួងនឹងប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការទៅវិញនៅពេលដែលមន្ត្រីទាំងនោះមានបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសជាថ្មីតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកតាមដានសង្គមមើលឃើញថាអាចបណ្ដាលមកពីមន្ត្រីទាំងនោះប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនោះជាលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនពេករីការបន្តដោយលោកលីបេឡា
ក្រសួងការបរទេសបានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងហាផ្ទៃដោយស្នើឲ្យដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការពីមន្ត្រីក្រសួងនានាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មនៅបរទេសហើយវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបើតាមលិខិតដែលបានដាក់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងចុះថ្ងៃទី4ខែមីនាថាការស្នើដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនេះយោងតាមចំណាចុះថ្ងៃទី2ខែមីនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលឲ្យមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជានៅគ្រប់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជាដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការរបស់មន្ត្រីដែលចប់បេសកកម្មពីបរទេសក្នុងលិខិតនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតចាត់វិធានការប្រមូលលិខិតឆ្លងដែននោះចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាដើម្បីយកមករក្សាទុកនៅក្រសួងការបរទេសហើយក្រសួងនឹងប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការទាំងនោះទៅវិញនៅពេលដែលមន្ត្រីនោះត្រូវមានបេសកកម្មនៅបរទេសជាថ្មីVOD មិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាអគ្គនាយករងនឹងជាแนะនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកកៅវ៉ាន់ថនបានលើកឡើងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានលិខិតនោះនៅឡើយទេ
ចឹងខាងឯកឧត្តមអត់ទទួលបានទេឯកឧត្តម
នៅទេបាទព្រោះខ្ញុំแนะនាំពាក្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ចឹងក្រសួងកម្មតេដាក់មកក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់អត់សួរแนะនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះខាងខ្ញុំអត់ទល់បាន
អ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាញរូបរួមដើម្បីគណនេយ្យភាពសង្គមនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការស្នើដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការពីមន្ត្រីបែបនេះអាចបណ្ដាលមកពីមន្ត្រីទាំងនោះប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនោះជាលក្ខណៈបុគ្គលច្រើនពេកលោកបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសដកហូតលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនេះហាក់ដូចជាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់មន្ត្រីតែវាមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងដំណាភាពក្នុងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការរបស់រដ្ឋ
លិខិតឆ្លងដែនដែនផ្លូវការនឹងចាំបាច់គួរតែត្រូវក្នុងលក្ខណៈផ្លូវការពីជាងសម្លេងការប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលមន្ត្រីក៏អាចមានជម្រើសទីទីមួយគឺការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្ទាល់ខ្លួនមួយហើយនិងលិខិតឆ្លងដែនលក្ខណៈផ្លូវការដូចជាក្នុងមានជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗណាត្រីក៏អាចនិយាយប្រើប្រាស់ទឹកឡើងដែរនឹងមិនបានលោះតែពេលឲ្យបុគ្គលស្ដាប់ប្រើប្រាស់នៅដែរយើងគឺឲ្យមានអតិពលពីស្ថាប័ននឹងទៅលើរឿងតខ្លួនជាដែរ
គូបញ្ជាក់ថាតកតូននឹងបញ្ហាលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនេះកន្លងមកមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងខ្វែងដៃខ្វែងជើងក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការខុសច្បាប់ឲ្យពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មាននោះដោយក្រសួងលើកឡើងថាការចេញលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនោះផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែមន្ត្រីរាជការក្នុងការបំពេញបេសកកម្មផ្លូវការនិងចូលរួមវគ្គសិក្សាផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសៀវភៅស្ដីពីឆាកជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធតាំងពីពេលព្រះអង្គចាប់បដិសន្ធិរហូតដល់ចូលបរិនិព្វាននិងការបង្រៀនក៏ដូចជាពុទ្ធោវាទរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយហើយដោយវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវវិបស្សនាសហការជាមួយនឹងលោកពុយគាជាអ្នកកាសែតខ្មែរដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅកម្ពុជាសិភៅដែលមានកម្រាស់242ទំព័រនេះមានចំណងជើងថាការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធអ្នកត្រាស់ដឹងដើមកំណើតនឹងការរីកសាយភាយនៃវិបស្សនាក្រៅពីនោះសិភៅនេះក៏មានលីឡំជាមួយនឹងរូបគំនូរចម្រុះពណ៌បង្ហាញពីសកម្មភាពនិងឆាកជីវិតសំខាន់ៗរបស់ព្រះពុទ្ធផងដែរលោកពុយគាដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ផងដែរថាជាវាគ្មិនម្នាក់នៅនឹងជាអ្នកចងក្រងសិភៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយកិច្ចការតំបន់និងអន្តរជាតិបាននិយាយថាមូលហេតុដែលលោកសម្រាប់ចិត្តចងក្រងសិភៅស្ដីពីព្រះពុទ្ធនេះដោយសារប្រទេសកម្ពុជាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដូចនេះពលរដ្ឋខ្មែរអាចស្វែងយល់ពីព្រះពុទ្ធបានច្បាស់តាមរយៈសិភៅមួយក្បាលនេះលោកពេជ្រគីក៏បានរំលឹកពីចំណុចពិសេសមួយចំនួនទៀតដែលដកស្រង់ចេញពីសិភៅគឺការទស្សន៍ទាយថាសាសនាព្រះពុទ្ធអាចនឹងបាត់បង់ជំនឿនៅពេលណាឬក៏ប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគមួយនិយាយអំពីអ្វីជាដើមចមនៃការបញ្ចេញខ្សែអាត់សម្លេងថាលោកកឹមសុខាមានស្រីកំណាន់ចិត្ត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកអ៊ិតសុធឿន
ពីប្រទេសអឺរ៉ង់មន្ត្រីតុលាការអឺរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាមហាសិទ្ធិជនជាតិអឺរ៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះបាបាក់សាន់ចានីត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់អំពើពុករលួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាលោកបាបាក់សាន់ចានីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានកាត់ទុកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងបញ្ជូនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនលោកទោះយ៉ាងណាលោកសាន់ចានីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យតុលាការមួយរូបបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកសាន់ចានីអាយុ47ឆ្នាំត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទលួចបន្លំនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកសាន់ចានីដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសអឺរ៉ង់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយសាររូបលោកបានជួយប្រទេសអឺរ៉ង់គេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងក្រៅពីលោកបាល់ហ្សាក់សាន់ចានីមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតផងដែរហើយអ្នកទាំងបីត្រូវបានបញ្ជាឲ្យសងប្រាក់ដែលត្រូវបានចោទថាលួចបន្លំនោះទោះយ៉ាងណាអ្នកទាំងបីនៅអាចប្តឹងទៅអ៊ុតថូបានមេធាវីមួយរូបរបស់លោកសាន់ចានីគឺលោក Zoran Reze បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាសារក្រមនោះគឺជាហេតុផលនយោបាយហើយលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអ៊ុតថូលោកបាបាក់សាន់ចានីត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង 13,000 លានដុល្លារតែលោកក៏មានជំពាក់បំណុលសំខាន់មួយចំនួនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅសហភាពអឺរ៉ុបឯណោះវិញមេដឹកនាំទូគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលជាបន្តមួយស្ដីពីការដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលអាក្រក់បំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC រាយការណ៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់3,000លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹង 3,300 លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសទូគីសម្រាប់ការផ្តល់ការស្នាក់នៅដល់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះនិងបញ្ឈប់ការហូរចូលរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនជនភៀសខ្លួនជាង1លាននាក់បានចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយខុសច្បាប់តាមទូកដោយភាគច្រើននៃពួកគេធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសទូគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 13,000 នាក់បានចាប់កាំងនៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសក្រិចដោយសារបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានរឹតបន្តឹងការឆ្លងដែនទៅកាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួនអង្គការ NATO កំពុងពង្រីកបេសកកម្មរបស់កងនាវាចោលខ្លួនប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធមនុស្សនៅសមុទ្រអេជីនដើម្បីគ្របដណ្ដប់ដល់ទឹកដីទូគីនិងក្រិចហើយក៏នឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយទីភ្នាក់ងារព្រំដែនរបស់សហភាពអឺរ៉ុប Frontex នៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរជនចំណាក់ស្រុកដែលភ័យច្រានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់សង្គ្រាមនៅប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នៅតែបន្តធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ពីប្រទេសទូគីទៅកាន់កោះខាងក្រៅនៃប្រទេសក្រិចវិបត្តិជនភៀសខ្លួននេះ បានបង្កឲ្យមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលទូកមួយបានលិចបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស25នាក់ស្លាប់អង្គការទេសន្ធប្រវេសអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងតិចជនចំណាក់ស្រុក321នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់នៅចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅពេលពួកគេព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្រិចនៅឯឧបទ្វីបកូរ៉េនោះវិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមបើកការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដោយមិនរើសមុខប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកប្រសិនបើប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះនៅតែបន្តគម្រោងវឹកហាត់សមយុទ្ធយោធានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសារព័ត៌មាន Channel News Asia បានរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបណ្ដាលឲ្យមានការព្រមានភ្លាមៗពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរមិនរើសមុខប្រឆាំងនឹងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងដីគោករបស់អាមេរិកសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរតែងតែបង្កើនភាពតានតឹងទៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលបែងចែកជាពីរនេះហើយស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំនេះគឺងាយនឹងប្រឈមដោយសារតែថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទន្ទឹមនឹងកំហឹងរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Key Resolve និង Fall Eagle ត្រូវបានគេបង្កើនឡើងក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូង300,000នាក់និងទាហានអាមេរិក15,000នាក់ដោយរួមទាំងនាវាចម្បាំងនិងកងកម្លាំងអាកាសពិសេសរបស់អាមេរិកផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយប៉ុន្មានម៉ោងមុនការចាប់ផ្ដើមនៃការសមយុទ្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកគណៈកម្មការការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រើប្រាស់ទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងការវាយលុកផ្នែកយោធា
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកយរន្តរិហ៊ុនសែនបានវិបោចំចំទៅលើលោកកឹមសុខាថាមានស្រីកំណាន់ចិត្តរួចលាក់ហើយមិនទទួលខុសត្រូវរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងការរិះគន់ចំចំរបស់លោកនិរន្តរិនេះក្រោយមកស្ត្រីម្នាក់បានចេញមុខតវ៉ាជាសាធារណៈជាបន្តបន្ទាប់ថាខ្លួនពិតជាស្រីលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាមែនករណីនោះធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតខ្លះចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងមួយនោះមិនថយចុះសម្ដែងគាំទ្រទេនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ជិតចូលមកដល់ខ្សែអាចសម្លេងតេតិនទៅនឹងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទថាលោកកឹមសុខាមានស្រីកំណាន់ចិត្តបានត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមហាក់ដោយព្រឹត្តិការណ៍កាលពីលើកមុនដែរតើមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយនៃការទម្លាយកិច្ចសន្ទនាស្នេហាលួចលាក់តាមទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំបានញឹមសុខននិងរៀបរៀងបទពិភាក្សានៅពេលថ្មីថ្មីនេះតាមបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅខ្សែអាចសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទពីតំណាក់តំណងស្នេហាលួចលាក់ដែលគេអះអាងថាជាសម្លេងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាការផ្សព្វផ្សាយខ្សែអាចសម្លេងលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់មានភាគ1ភាគ2រហូតដល់ជាង10ភាគជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយនេះគេសង្កេតឃើញយុវជននិស្សិតនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានចេញមុខដាក់ញត្តិនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្លះទៀតស្វែងរកជួបលោកកឹមសុខានៅពេលមេដឹកនាំរូបនោះចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដោយពួកគេអះអាងថាចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយថាតើសម្លេងបែកគេនោះជាការពិតឬក៏ជារឿងប្រឌិតម្យ៉ាងវិញទៀតការទម្លាយខ្សែអាត់ពីស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខានេះស្របពេលដែលយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ជិតចូលមកដល់ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតេតិនទៅនឹងការបំងគោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមតឡាការមិនឯករាជ្យអំពើចោរកម្មការរំលោភយកដីធ្លីភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននិងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដូចជាបាត់ល្មើសព្រៃឈើជាដើមនៅតែបន្តកើតឡើងតើមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយនៃការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់នៅពេលនេះ សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាវិភាគថាការបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងនេះលោកថាអាចជាចេតនារបស់អ្នកនយោបាយណាមួយដើម្បីបិទបាំងកុំឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាជាតិធំធំប៉ះពាល់នឹងប្រជាជាតិដែលមិនទាន់ទប់ស្កាត់បានហើយបង្វែរស្ថានភាពនោះឲ្យទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងបកគលគណៈរដូវបោះឆ្នោតជិតមកដល
់មានន័យថាកន្លែងនេះអាចជាការរៀបចំរបស់គណៈបកជនដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋសម្រាប់ចិត្តរឿងការរស់នៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រឿងដែលពំបានដោយងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកសន្តាទាំងបាទ
លោកសូចន្ទាវិភាគទៀតថាការទម្លាយខ្សែអត្តសម្លេងនេះអាចជាជួងមួយដាស់អារម្មណ៍ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យចាប់ដើមធ្វើយុទ្ធនាការចុះរំខានសកម្មជនធ្វើនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងចាប់ពីនេះតទៅជាពិសេសការចុះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខាលោកសុយន្តថាវិភាគទៀតថាការចុះរំខាននេះបើមានទ្រង់ទីធំទៅធំទៅអាចធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងពិចារណាកាត់បន្ថយការចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងការផ្ទុះហិង្សាលោកថាពេលនោះបកប្រឆាំងអាចបាត់ឱកាសខ្លះនៅក្នុងការទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងរដូវឃោសនាសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះវិភាគទៀតថាមួយវិញទៀតការបញ្ចេញខ្សែអត្តនោះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកការអំណាចនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ចាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងដាក់គុកជាធ្នូនឹងការដោះដូរនយោបាយលែងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលបកប្រឆាំងប្រកាសប្រឹងរត់ទៅរកទីលានប្រកួតនៃការបោះឆ្នោតដោយលែងតបតលែងឆ្លើយឆ្លងអ្វីទាំងអស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅរកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018
ក៏មកគណៈបព្វជិជនតែងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាប់សកម្មជនដើម្បីគម្រាមបកប្រឆាំងក្នុងន័យថាដើម្បីឲ្យមានការចរចាហើយសម្របសម្រួលក្នុងការបោះលែងសកម្មជនទាំងនោះតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលมันមានការសម្របសម្រួលហើយมันមានការទៀនទាបន្តទៀតពីបកប្រឆាំងខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះវាហាក់ដូចជាអស់តម្លៃហើយมันអាចគម្រាមឬក៏សម្លុតបកប្រឆាំងក៏ទៅបានដោយក៏នៅដែលការបញ្ចេញតែអត្ថិដើមប្រសិនបើគណៈបកឆាំងជាពិសេសលោកកឹមសុខាមិនតបតមិនខ្វល់ពីបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រើទៅហាក់ដូចជាអត់មាននៅអីទាំងអស
់កន្លងទៅមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីរួមទាំងលោកកឹមសុខាផងបានប្រើវោហារសាស្ត្រវាយបកគ្នាទៅវិញទៅមកឥតសំចៃមាត់ពីចំណុចខ្សោយនៃដៃគូប្រកួតដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពតែរៀងរៀងខ្លួនការប្រើសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដោយជាក្បត់ជាតិលក់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងដឹកនាំបែបប្រជាការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិជាដើមនោះគេសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានសម្រេចចិត្តនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការលោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនរបស់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតដកតំណែងពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវបានបាតុករគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចវិរងរបូធ្ងន់នៅជាប់របងរដ្ឋសភាសកម្មជននិងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវបាក់កំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចប្តឹងហើយពេលនេះពួកគេទាំង15នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រជាយនៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន2ធំធំដូចជាការទិញទឹកចិត្តតាមរយៈផ្ដល់អំណាចតំណែងនិងយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមកំហែងរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចមួយនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាការបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងលោកកឹមសុខាមានស្រីកំណាន់ចិត្តអាចជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍លោកថាបើបកប្រឆាំងខ្វះការអត់ធ្មត់ហើយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអត់បានបង្កឲ្យមានហិង្សានៅក្នុងហេតុការណ៍ណាមួយពេលមនុស្សមួយក្រុមទៅរារាំងវេទិកាចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះមួយវិញទៀតលោកមីនីលើកឡើងទៀតថាការបញ្ចេញខ្សែអត់នោះអាចជារូបភាពថ្មីឲ្យភាគីទី3អនុវត្តរូបមន្តចាស់បិទទ្វារវៃឆ្កែបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនបកប្រឆាំង
ក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគយើងនឹងអាចរំពឹងថានឹងមានស្ថានភាពចម្លែកចម្លែកដែលត្រូវគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងរឿងការយកខ្សែអត់មកផ្សាយនេះវាអាចគ្រាន់តែករណីមួយនៅក្នុងករណីច្រើនទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏នៅតែរំពឹងថាអនុយោបាយបិទទ្វារវៃឆ្កែនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតដែរ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចគឺលោកសុកអេសានបានអះអាងថាបកកណ្ដាលអំណាចមិនបាននៅពីក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងទាក់ទិនទៅនឹងលោកកឹមសុខានោះទេ បន្ថែមពីនេះទៀតអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលរំនោះបានរំលឹកឲ្យអ្នកវិភាគស្វែងយល់ពីផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមានការប្តឹងបកវិញពីបទបរិហាកេរ្តិ៍
អ្នកវិភាគណាក៏ដោយខ្ញុំកុំចេះតែនិយាយនាំឲ្យល្អកខនៅក្នុងសង្គមជាតិអាហ្នឹងហ្នឹងណាខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងគណៈបច្ចិជនអត់មានតកតងរឿងបុគ្គលនោះទេបាទបើមានបញ្ហាបុគ្គលទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងតើខ្ញុំចោទដាក់គេដាក់ឯង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមាសនេះជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយឈប់យករឿងបុគ្គលទៅវាយប្រហារគ្នាហើយងាកមកគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងដាក់ខ្លួនជាកីឡាករក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមេដឹកនាំប្រទេសនោះលោកថាទើបអាចនាំប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទៅរកភាពរីកចម្រើនបាន
បើយើងមើលពីដើមមកអ្នកដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់មួយគឺសងសឹកគ្នាតាមរយៈឯកជនបានន័យថាធ្វើគេថា personal attack ណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដើរទៅលើផ្លូវថ្មីមួយគឺឈប់តាំងហើយឈប់អង្វរប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនាំគ្នាទៅជែកទៅពីរឿងនយោបាយដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសបានប្រសើរឡើងពេលនោះអំពើហិង្សានិងឈប់មានហើយការគុំគួនរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដើរផ្លូវថ្មីនឹងយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនអត់ព្រមរើខ្លួនចេញពីអបិបិនេះចាស់របស់ខ្លួនឯងទេគឺនៅតែរក្សាការអាថេកទៅលើបុគ្គលនឹងដដែលវិញ
យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងសាស្ត្រាចារ្យជាសាននយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួយលាក់នៅពេលនេះពួកគេថាបកប្រឆាំងមួយនេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងកម្រិតណាមួយបើសាធារណជនមានការយល់ដឹងតិចតួចពីការតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាបើពលរដ្ឋស្គាល់ច្បាស់ពីបញ្ហានិងចេះតាមដានពីទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគថាការបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងនោះអាចคลายទៅជាការជួយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជំរុញឲ្យបកប្រឆាំងមួយនោះកាន់តែកើនប្រជាប្រិយភាពទៅវិញទេខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញបានលននាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញកូនប្រុសច្បងរបស់លោកយ៉ាងសេហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលអះអាងថាស្និទ្ធនឹងគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនត្រូវបានខ្មែរអាមេរិកកាំងគ្រប់រូបពេញចិត្តនោះទេខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះអះអាងថាពួកគេមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងកម្មវិធីនោះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់បានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងស្វាមីនិងកូនរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកោះកុងឃុំខ្លួនក្រុមគ្រួសារគេ77ខែកន្លងទៅដោយចោទពីបទគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្រោយពីពួកគេបើកយុទ្ធនាការរៀបរៀងសាឡាងបូមខ្សាច់របស់វៀតណាមចំនួន2ដែលពួកគេអាងថាការបូមខ្សាច់នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិពិសេសប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះពួកគេអាងថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងជារឿងអយុត្តិធម៌មួយនៅថ្ងៃនេះដែរខត្តបានជាច្រើនសន្លឹកដែលមានខ្លឹមសារចោទទាមទារឲ្យដកតំណែងលោកអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងតាក់ទិននឹងចោទថាមានអំពើពុករលួយត្រូវបានពលរដ្ឋប្រទះឃើញគេបាចចោលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែអធិការនគរបាលរូបនោះបានច្រានចោលនៅការចាប់ប្រកាសនេះបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានញឹមសុខននិងសក្តិផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា